Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 28. jul, vijesti dana. Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda nije se uspjela usaglasiti oko zakona o popisu stanovništva u tom entitetu, te odluci o raspisivanju referenduma o 9. januaru, Danu Republike Srpske.
Ovo će imati svoj epilog na Ustavnom sudu Republike Srpske.
Ekonomsko-socijalno vijeće federacije odlučilo je da odgodi primjenu novih granskih kolektivnih ugovora za 90 dana, kako bi dosadašnji ugovori mogli biti prilagođeni i potpisani.
Granski kolektivni ugovor će biti produženi za 90 dana od dana isteka.
Izetbegović i Zvizdić sutra u Novom Pazaru na sastanku koordinacije Stranke demokratske akcije iz regiona. Tržni centar Škafa u Iliđanskom naselju Rakovica izgorio je do temelja u požaru koji je izbio sinoć u ovom objektu. Stradalih nije bilo, a vatrogasci su uspjeli spriječiti da se vatra proširi na okolne objekte. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio da su patrole vojske i policije na granicama prema Bugarskoj i Makedoniji spriječile za 5 dana ilegalni prelazak više od 1000 migranata na teritoriju Srbije. Njemačka policija uhapsila je 19-godišnjeg Alžirca bjegunca iz psihijatrijske bolnice zbog koga je evakuisan komercijalni centar na sjeveru Njemačke. Hrvatska policija saopštila da je uhapsila 52-godišnjeg turistu iz Njemačke, turskog državljanina kurdskog porijekla, za kojim je raspisana potjernica zbog terorizma. Francuska policija identifikovala drugog napadača na crkvu u Normandiji kao Abdela Malika Petrižna, koji je bio poznat službama sigurnosti zbog veza koje je održavao sa islamistima.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Zajedničke komisije Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda za usaglašavanje zakona, propisa i akata očekivano nisu uspjele usaglasiti oko zakona o popisu stanovništva u Republici Srpskoj te odluci o raspisivanju republičkog referenduma o 9. januaru, danu tog entiteta. Konačnu riječ o spornim pitanjima daće Ustavni sud Republike Srpske, informiše Erdoğan Katana.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Senad Bratić istakao je da je samo nastavljena negativna praksa preglasavanja jednog naroda u Republici Srpskoj.
Ovo će imati svoj epilog na Ustavnom sudu Republike Srpske. Smatramo da ovdje nije ništa sporno. Svako onaj bude li struka u prvom planu, nedvosmisleno će potvrditi ovo šta iza čega mi stojimo.
Potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Znači, danas nije bilo nikakvog preglasavanja, nego je osporeno da jedan narod može drugim konstitutivnim narodima i ostalima da nametne svoje mišljenje i da ospori akte koje smo svi zajedno donijeli u Narodnoj skupštini.
Klub Bošnjaka, prema riječima predsjednika kluba Muje Hadži Omerovića, u cijelosti je osporio zakon o popisu.
Za nas Bošnjake to je zaista nešto što je uređeno na nivou države. Osnov pravni na koji su se predlagači pozvali uopšte ne stoji da imaju tu nadležnost. To ćemo zaista koristiti sva pravna sredstva da pobijemo.
I odluku o referendumu o danu Republike Srpske klub Bošnjaka smatra nezakonitom, objasnio je Hadži Omerović.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine, najveća pravna instanca, je donijela odluku koja se ne može komentarisati ni od vas ni od nas, nego samo poštivati i provoditi.
Konačni stav i o zakonu o popisu i o referendumu daće Ustavni sud Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ekonomsko-socijalno vijeće federacije odlučilo je da odgodi primjenu novih granskih kolektivnih ugovora za 90 dana, kako bi dosadašnji ugovori mogli biti prilagođeni i potpisani, govori predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Edhem Biber.
Granski kolektivni ugovor će biti produženi za 90 dana od dana isteka. Druga važna informacija koju smo danas dobili iz Ministarstva financija jeste da je ministrica financija i ministarstvo prihvatilo inicijativu udruženja poslodavaca da se prolongira rok primjene pravilnika o oporezivanju toplog obroka prijevoza i drugih davanja za 2 mjeseca, to jest ovaj pravilnik se odgađa i ne primjenjuje se do 3. oktobra 2016. godine. Do tada će poslodavci pripremiti se za primjenu ovakve odluke i od 3. oktobra svi poslodavci će morati poštovati ovaj pravilnik i ponašati se prema tome. I još je važno da su sindikati poslodavci potpisali izmjene i dopune opšte kolektivnog ugovora kad je pitanju preambula. Te izmjene će se objaviti službenim novinama i poslije toga će vlada federacije na prvoj narodnoj sjednici donijeti odluku o proširenju važnosti opšte kolektivnog ugovora na sve zaposlene u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić sutra će posjetiti Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka. Oni će također prisustvovati sastanku koordinacije SDA iz regije koji se održava u tom gradu. Iz Novog Pazara se javila Amela Bajrović.
Potpredsjednik SDA Sandžaka Edip Kajević kaže za Radio Slobodna Evropa da je Izetbegovićeva posjeta od velikog značaja za građane Sandžaka. On je dodao da će u Izetbegovićevoj pratnji biti šire državno rukovodstvo, među kojima i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Međutim, analitičar i direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov smatra da neko ko je na tako visokom državnom nivou prvo treba da posjeti glavni grad i da se sretne sa predstavnicima te zemlje, a da onda ide u namensku posjetu.
Ta posjeta je normalna, mislim, legitimna je posjeta, ali međutim kada je mogu ovako zategnuti u odnosima kad nije situacija dobra, onda se može shvatiti kao neka vrsta provokacija.
I analitičari Sarajeva Esad Bajtal smatra da bi državnik kao što je Izetbegović morao imati u vidu da se njegova posjeta Novom Pazaru ne svodi samo na podršku Bošnjacima i da ona neće doprineti boljoj saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije, nego će izazvati brojne reakcije. On podsjeća da je sve više politička praksa u regionu da visoki funkcioneri posećuju delove pojedinih zemalja ili pojedine narode.
Međudržavni odnos se jačaju dolaskom i odlaskom u Beograd i Sarajevo. Međudržavni odnos se ne mogu jačati dolaskom u Banja Luku ili odlaskom u Sandžak. I naravno da se sve ovo koristi u predizborne svrhe, kako s ove strane, tako i s one strane, a mi smo u izbornoj godini. Ozbiljne politike moraju razmišljati o svemu. Kriteriji ne može biti ono što ja volim. Kriterij mora biti ono što ja kao predstavnik građana radim, mogu i treba da radim.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Nakon udarne, Bosna i Hercegovina je dobila i operativnu grupu za borbu protiv terorizma, koju čine predstavnici svih policijskih tijela u Bosni i Hercegovini. Ali još uvijek ostaje otvoreno pitanje da li će zaživjeti prijedlog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića da se na nivou države formira koordinacijsko tijelo za borbu protiv terorizma. Tom prijedlogu se oštro usprotivila vlada Republike Srpske, smatrajući to prijenosom nadležnosti sa entitetskog na državni nivo. Aida Đugum.
Nakon vala terorističkih napada u svijetu, Bosni i Hercegovini je formirana operativna grupa za borbu protiv terorizma. To nije nova policijska agencija, ali će svi podaci u vezi sa terorizmom biti poznati operativnoj grupi. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač objašnjava.
U tu operativnu grupu trebalo bi da se slijevaju svi podaci iz Bosne i Hercegovine vezani za terorizam i da se vrši razmjena tih podataka, tako da bi sve agencije na vrijeme imali adekvatan podatak i mogli da reaguju na vrijeme.
No još uvijek je neizvjesna sudbina inicijative državnog ministra sigurnosti Dragana Mektića da se formira koordinacijsko tijelo za borbu protiv terorizma. Mektić je ranije apelovao.
Imamo terorističke prijetnje, mi kao globalno, regionalno u Europi imamo terorističke prijetnje. Mi moramo napraviti mehanizam koordinacije jedan.
Tom prijedlogu oštro se usprotivila vlada Republike Srpske, nazivajući ga pravnim i političkim presedanom. Vlada Republike Srpske zahtjeva od ministara u vijeću ministara iz tog entiteta da ne podržavaju pomenute odluke, ali u Srpskoj demokratskoj stranci podržavaju Mektićev prijedlog te ne vide ništa sporno u njemu. Ognjen Tadić iz SDS-a kaže.
Kada hoćete da tražite dlaku u jajetu, onda je sve problem i onda je sve otvoreno političko pitanje. To može trajati sve do tada dok negdje ne eksplodira neka bomba i ne pogine jedan broj ljudi, a tada će svi da prebacuju teret odgovornosti jedni na druge.
Za Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da se Mektićev prijedlog nije našao na dnevnom redu današnje sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i to je treći put da je tačka skinuta sa dnevnog reda. Analitičar iz Centra za sigurnosne studije Hamza Višća kaže da bez obzira kako se to tijelo zvalo, važno je samo da su oni koji ga vode svjesni odgovornosti.
Ukoliko ovo bude samo dobro, mi ćemo i dalje sarađivati, a onda ćemo čuvati informaciju svak za sebe, misleći da je terorizam koji ima korijene u nečemu manje opasan za nas, a više opasan za neke druge, onda od toga nemamo nikakve koristi. Terorizam bilo kakvih korijena je jednako opasan i osnovna riječ koja je ovdje bitna, bitno je pitanje odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Od maja 2015. do početka jula 2016. godine sa aerodroma u Beogradu ka Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jordanu odletjelo je 49 aviona koji su prenosili najrazličitije tipove oružja.
Imamo oružje koje je svježe proizvedeno 2015. godine, koje se sad trenutno nalazi u Siriji, ali također imamo i oružje koje je proizvedeno širom regije, dakle još iz vremena bivše Jugoslavije, a dio je naravno bio u zalihama oružja, dakle različitih vlada.
Na listama za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 2. oktobra, osim već poznatih imena iz političkog života, našla su se i brojna druga iz različitih oblasti, muzike, slikarstva, mode, sporta i glume.
Fudbaler i bivši reprezentativac Bulent Biščević, mlada pjevačka zvijezda Tarik Mula Omerović, reper Jasmin Fazić Jala, osvajači priznanja u borilačkim vještinama Denis Stojnić i Dževad Poturak, scenarista Feđa Isović, samo su dio imena koja će krasiti kandidatske liste.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Posljednjeg trećeg dana konvencije Demokratske stranke u Filadelfiji, Hillary Clinton je formalno prihvatila kandidaturu za predsjednicu Sjedinjenih Država. Svi govornici, uključujući i predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obamu, podržali su prvu ženu kandidatkinju za Bijelu kuću. Posvetili su međutim dosta vremena i njenom rivalu, republikancu Donaldu Trumpu. Detalje prenosi Branka Mihajlović.
Predsjednik SAD Barack Obama pozvao je demokrate da dovedu Hillary Clinton do Bele kuće.
Elect Hillary Clinton as the next president of the United States.
Uz burni aplauz Hillary Clinton mu se pridružila na sceni na kraju govora, hvaleći njenu hrabrost kao prve žene kandidata neke velike partije SAD za predsjedničke izbore. Obama je upozoravao na mračne i zabrinjavajuće izjave njenog republikanskog rivala. Na konvenciji se dosta govorilo o protivkandidatu republikancu Donaldu Trumpu, najčešće u salve smeha publike.
Donald is not really a plans guy.
Donald Trump nije baš momak koji se drži plana. Nije ni momak koji se drži činjenica. Mi ne tražimo da nas neko vodi. Svako ko ugrožava naše vrijednosti, bilo da je fašista ili komunista, ili džihadista, ili domaći demagog, na kraju će uvijek izgubiti.
Američki potpredsjednik Joe Biden.
Donald Trump sa svojom retorikom nas doslovno čini manje sigurnim. Ne možemo izabrati čovjeka koji omalovažava naše najbliže saveznike dok prihvata diktatore poput Vladimira Putina.
Republikanski kandidat za Belu kuću Donald Trump je rekao da ništa nema sa Rusijom i da nikada nije upoznao Vladimira Putina, pošto su demokrate optužile Moskvu da je pokušala da pomogne kandidatu republikanaca da pobedi na predsjedničkim izborima u SAD u novembru.
Iz regije, od maja 2015. do početka jula 2016. godine, sa aerodroma u Beogradu ka Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jordanu, odletjelo je 49 aviona koji su prenosili najrazličitije tipove oružja. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa to navodi regionalna urednica Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije Miranda Poturcić. U istraživanju ove organizacije i Balkanske istraživačke mreže navodi se još da je sa aerodroma Nikola Tesla u Beogradu u proteklih 13 mjeseci ukupno 68 aviona prebacivalo oružje iz centralne istočne Europe ka Bliskom istoku i Turskoj.
Imamo oružje koje je svježe proizvedeno 2015. godine, koje se sad trenutno nalazi u Siriji, ali također imamo i oružje koje je proizvedeno širom regije, dakle još iz vremena bivše Jugoslavije, a dio je naravno bio u zalihama oružja, dakle različitih vlada. Dakle, imamo tu oružje ne samo sa Balkana, nego također i iz Češke, iz Slovačke, iz Bugarske, dakle iz čitave centralne istočne Europe.
Govorimo o originalno proizvedenom oružju u Srbiji i drugim državama, odnosno oružju koje se transportuje ka Bliskom istoku preko Srbije, odnosno Bugarske, Hrvatske i pominjete Slovačku.
Mi kad smo pratili avione smo vidjeli da su avioprevoznici pravili tanke, odnosno dolazili su na aerodrom recimo u Srbiji kako bi utovarili dodatno oružje. Dakle, način na koji međunarodna trgovina oružjem funkcioniše je da vi imate brokere. I ti brokeri će možda uvesti određene količine oružja iz drugih zemalja i onda će sve to spremiti kao jednu pošiljku za recimo Saudijsku Arabiju. Tako da ne mora uvijek nužno biti samo oružje koje se u tom trenutku nalazi u zemlji, nego oni također mogu uvesti oružje, recimo često dešava da oružje iz BiH ide za Srbiju, onda se iz Srbije transportuje dalje za Bliski istok.
Na osnovu kojih činjenica možemo govoriti o tome da je to oružje završilo u Siriji?
Dakle, mi smo godinu dana pratili sve zapise videa koji su pobunjeničke strane u Siriji objavljivale i mogli smo tačno na oznakama tog oružja vidjeti da su oni, ne znam, proizvedeni 2015. godine, da je to ta vrsta oružja i da je porijeklo to i to. Onda su vrlo često oni u, recimo, komentarima na video davali naznake, recimo, da je pošiljka tek stigla, da je stigla iz te i te zemlje i da se radi o ovom i on tip oružja. Dakle, u nekim slučajima smo čak vidjeli kutije, dakle, koje nisu uopšte bile otvorene. Svježe proizvedeno oružje koje u kutijama, dakle, došlo do Sirije.
Koja vrsta oružja je u pitanju?
Najčešće su izražene mitraljezi AK-47, zatim raketni i bacači granata, tenkovi, avionski mitraljezi, bicicevni bacači raketa i milioni komada municije.
Koje su bile destinacije tih letova, nakon ništa drugo, ono najvećeg broja letova, tih 68 iz Beograda? Kuda su išli ti avioni?
Većina je išla za Saudijsku Arabiju, bilo za Džedu, zatim su išli na vojne baze poput Princa Sultan vojne baze, također Al-Dafra vojne baze u Abu Dhabiju. Dio letova je bio i za Aman, odnosno Akabu u Jordanu i posle smo utvrdili da je velike količine oružja, dakle su iz Saudijske Arabije, predvežene dalje za Tursku na aerodromu u blizini Ankare, odatle su dalje transportovane za Siriju.
U Hrvatskoj Tomislav Jakić, politički analitičar, bivši novinar i savjetnik nekadašnjeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića, ocjenjuje da ta država ne ustaje dovoljno protiv fašizacije vlastitog društva. Ni Hrvatska ni Srbija nemaju moralno pravo jedna drugoj držati lekcije o fašizaciji prije nego što to spriječe u vlastitom dvorištu, ocjenjuje on u razgovoru sa Mirjanom Rakelom.
U Srbu 27.7. nije manjkalo ustaške ikonografije i cijelog repertoara zakonom kažnjivih uvreda, no policija nije reagirala na licu mjesta, već će protiv prekršitelja naknadno podnijeti prijave. Zašto takve reakcije službenih organa vlasti?
Postoje dva moguća odgovora, oba su jednako zabrinjavajuće. Jedan je zato što u redovima same policije ima toliko simpatizera ove tendencije da oni protiv istomišljenika ne žele postupati. A drugi je da vlada, resor unutrašnjih poslova, ne daje konkretne naloge da se tako postupa.
U posljednje vrijeme sve očitije napetosti na relaciji službeni Zagreb, službeni Beograd i dok se izmjenjuju protestne note zbog ukidanja presude Alojziju Stepincu, zaboravlja se da je bilo rehabilitacija Nedića, Mihajlovića, a dvojica šefova diplomacije Miro Kovač i Ivica Dačić kao da se natječu ko će dati oštriju izjavu.
Ministri vanjskih poslova govore u prvom redu okrenuti svoje javnosti i govore s pozicije onome drugome, nećeš ti meni predbacivati kad ja znam što ti radiš. Nismo čisti ni mi u Hrvatskoj, nije čista ni Srbija. Prema tome, ni jedna od tih dviju država nema moralno pravo drugo je držati lekcije o fašizaciji prije nego što to spriječi u vlastitom dvorištu.
U svojoj kolumni Ine Šaškor također govori o poricanju fašizacije u Hrvatskoj.
Neofašističke manifestacije dio su hrvatske svakodnevice. Ima ih i diljem Europe. Jesu li one hrvatska državna politika? Nisu. Ne zato što se država protiv njih bori, nego zato što ih poriče. Kakva je to onda politika? Subinteligentno inzistiranje na protivljenju svim totalitarizmima dovelo je do toleriranja jedinog koji djelatno postoji, fašističkog, i do onemogućavanja trezvenog dijaloga i neophodnog minimalnog konsenzusa o prošlosti kao preduvjeta zdravoj budućnosti. Termin poricanje, denial, u političku terminologiju je preuzet iz psihologije i najčešće se koristi povodom poricanja holokausta. U novijoj povijesti ovih prostora susreli smo ga kod poricanja genocida u Srebrenici i niza drugih ratnih zločina. Političari iz Hrvatske na putu su da daju svoj doprinos u toj otužnoj praksi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Vraćamo se domaćim temama. Na listama za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 2. oktobra, osim već poznatih imena iz političkog života, našla su se i brojna druga iz različitih oblasti, muzike, slikarstva, mode, sporta i glume. Političke stranke koje ih kandiduju nadaju se većoj podršci birača, odnosno tome da će ih kod zaokruživanja imena privući prije svega popularnost kandidata, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Fudbaler i bivši reprezentativac Bulent Biščević, mlada pjevačka zvijezda Tarik Mula Omerović, reper Jasmin Fazić Jala, osvajači priznanja u borilačkim vještinama Denis Stojnić i Dževad Poturak, scenarista Feđa Isović, samo su dio imena koja će krasiti kandidatske liste. Da li karta na koju igraju političke partije, njihova popularnost, može doprinijeti izbornom uspjehu? Na osnovu analize prethodnih izbornih ciklusa, analitičar Almir Terzić kaže:
određene javne ličnosti koje se nalaze na kandidatskim listama političkih partija, posebno ako se radi o lokalnim skupštinama, odnosno općinskim vijećima, mogu značajno utjecati na samu dodjelu mandata, odnosno da neka od političkih partija osigura veću zastupljenost.
Nedžad Jusić je predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine i kandidovan je za Opštinsko vijeće Tuzla iz čisto praktičnog razloga.
Zaštiti interese i prava svih nacionalnih manjina, a ne samo da bude kao ikebana ili da bude paravan neke političke partije.
Glumci, pjevači, sportisti su i na prethodnim izborima osvajali naklonost birača. Da li su se izborili i za bolji položaj svoje profesije ili branše? Almir Terzić.
Za nas imate jako puno glumaca koji se nalaze i u parlamentima, a imate zapravo kulturu koja je u katastrofalnom stanju. Niz sportista koji se nalaze na vrlo značajnim pozicijama, da recimo sportisti ne mogu da odu na važna takmičenja jer nema dovoljno sredstava. Mi smo dovedeni do jednog apsurda da zapravo učešće takvih ljudi u političkom životu građanima, pa ni profesiji iz koje oni dolaze, zapravo ništa ne predstavlja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Od 1. oktobra ove godine svi gradovi u Bosni i Hercegovini trebali bi biti povezani brzim prenosom paketa i dokumenata u roku od 24 sata. BH Pošta, Srpske pošte i Hrvatska pošta Mostar pokreću novi zajednički projekat Brze pošte na nivou Bosne i Hercegovine. Analitičari ocjenjuju da ta saradnja predstavlja pojavu novih vjetrova u ekonomiji Bosne i Hercegovine i javnim preduzećima zatvorenim u nacionalne torove. Milorad Milojević.
Ideja je pokrenuta jer se konkurencija ozbiljno zahuktala. Privatne firme koje se bave brzim prenosom pošiljki uzele su značajan dio finansijskog kolača. Tri javne pošte, Pošte Srpske, BH Pošta i Hrvatska pošta, bile su ograničene na određene teritorije unutar države i to uglavnom po nacionalnoj liniji. To bi se sa ovim projektom trebalo promijeniti, portparolka Pošta Srpske Željka Koljančić.
Uskoro će pošiljka poslana brzom poštom iz Republike Srpske u bilo koji grad ili mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine biti uručena u roku od 24 časa, a isto tako i iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku.
Ekonomisti pozdravljaju taj projekat prvenstveno što bi to moglo pomoći poštama koje financijski i ne stoje baš najbolje. Ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Vidite kako to ne može, mehanizam koordinacije, ali eto kad dođe do toga da se ipak pokaže da postoji zajednički interes, i te kako može da se sprovede ako konačno proradi svijest. Ali kod nas, nažalost, svijest proradi onda kad pošte od ili bilo koje preduzeće ili bilo koja institucija, kad ode u debeo minus, kad ne zna više šta će.
Ekonomista Zoran Palović smatra kako dosadašnja politika podjela ekonomije na mala nacionalna tržišta nema nikakvu perspektivu.
Počeli su razgovori koji su praktično ono što je nedostajalo sve do sada u ekonomiji, a to je korištenje svih prednosti ovog kompletnog tržišta Bosne i Hercegovine, ma kako ono malo bilo, ali u svakom slučaju je značajno veće nego pojedinačno tržište Republike Srpske Federacije ili Brčko distrikta.
Tri pošte imaju više od 5000 zaposlenih. Trenutno je zajednička usluga Brze pošte u eksperimentalnoj fazi i testira se u saradnji sa određenim pravnim subjektima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Republički odbor Sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske smatra da će primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju imati negativne posljedice po poljoprivredu u ovom entitetu. Osim toga, mišljenja su i da odugovlačenje i neproduktivni sastanci oko potpisivanja novog kolektivnog ugovora dodatno opterećuju ovaj sektor. Gojko Veselinović.
Jak uvozni lobi, prekomjeran uvoz, nedovoljna podrška od strane države zajedno sa primjenom adaptiranog SSP-a dovode poljoprivrednu i prerađivačku industriju u ovom entitetu na rub egzistencije, kaže Aleksandar Tomić, predsjednik sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije.
Suština ukupne filozofije kad je u pitanju ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju BiH Europskoj uniji, nisam prorok, ali plašim se da će to biti početak kraja za veliki broj naših dragulja, za naše proizvođače iz primarne proizvodnje, prerade i ovih, dakle, iz prehrambene industrije i tako dalje.
Iz sindikata poljoprivrede očekuju od resornog ministarstva da uloži veće napore ka zaštiti domaće proizvodnje, te da počne redovno isplaćivati podsticaje, a po mogućnosti i da ta sredstva dodatno uveća. Iz sindikata također nisu zadovoljni tokom pregovora oko potpisivanja opšte kolektivnog ugovora, a smatraju i da je vlada nametanjem svojih privremenih rješenja dodatno zakinula radnike, s obzirom da su smanjeni iznosi za plaćanje prekovremenog rada, rada praznicima, ali i naknada poput onih za slučaj smrti člana porodice.
Mi smo tražili prekovremeni rad da bude 50%, oni su to redukovali na 25%. Zatim, udruženje poslodavaca je tražilo da se rad na praznike bude plaćen 45%, normalno mi smo očekivali 50%. Međutim, oni su se odlučili da to bude 40% kod ovih pomoći u slučaju smrti člana porodice. Recimo, paradoksalno je da su isključili roditelje, recimo, od uposlenika. Računam da će to biti privremenog karaktera, da je to za premoštavanje.
Sa druge strane, predstavnici Ministarstva poljoprivrede nisu željeli davati izjave za medije nakon sastanka sa sindikatom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zeničko-dobojski kanton je među prvim kantonima u federaciji nedavno usvojio novi zakon o javno-privatnom partnerstvu. Model od ideje do uspjeha danas je predstavljen za brojne predstavnike privrede, javnog i realnog sektora, informiše Šerif Babić.
Cilj novog modela javno-privatnog partnerstva Zeničko-dobojskog kantona je da bude provodiv, a uz brojne resurse trebao bi donijeti veće rezultate, naglašava Osman Buza, pomoćnik ministra privrede.
Ljudi su spremni da investiraju, međutim nismo imali neki zakonski okvir.
Premijer Zedo kantona Miralem Galijašević ukazuje da se teži promjeni mišljenja javnog sektora, te da izvršna vlast treba da bude servis, a ne birokratska smetnja u realizaciji određenih projekata.
Imamo projekte za toplovode, odnosno grijanje tešnja i usore, kao i iskrštavanja tople vode, odnosno u olovu.
Donošenje novog zakona pozdravljaju i u Udruženju poslodavaca Zenica. Zamjenica predsjednika Senaida Turkić.
Dakle, moraju se definisati prava i obaveze jasno i u interesu zaštite, dakle, jednog i drugog partnera, ali i u interesu transparentnosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U Širokom Brijegu večeras počinje 14. West Hercegovina Fest, trodnevni kulturni festival koji će i ove godine okupiti mlade i neafirmisane, ali i poznate umjetnike iz svijeta muzike, filma i pisanja. Slušamo Mirsada Behrama.
Predstavnik za javnost West Hercegovina Festa Berislav Jurić izjavio je za naš radio kako su organizatori, grupa mladih entuzijasta, i ove godine u prvi plan stavili amaterske muzičke grupe, filmove i kratke priče neproslavljenih autora. Autori su se tako javljali bukvalno iz cijelog svijeta, pa je na konkurs prijavljeno 68 filmova, 93 muzičke grupe te 164 autora kratkih priča.
Selektori su nakon prilično puno posla odabrali 22 filma koja će se prikazati u tri festivalske večeri. 9 bendova će nastupiti po 3 svake večeri, a u festivalskom fanzinu naći će se 32 kratke priče od čega će žiri odabrati najbolje.
Učesnici festivala tako dolaze iz svih krajeva BiH, Hrvatske, Srbije, Kosova te drugih zemalja. O najboljima odlučuju 3 stručna žirija. Berislav Jurić ističe da West Hercegovina Fest večeras, u petak te u subotu uveče i ove godine kao i prethodnih 13, šalje svoju posebnu poruku.
Ta poruka je da mladima u Bosni i Hercegovini, a i šire, treba dati priliku. Dakle, West Hercegovina Fest je jedan poligon za njihove ideje da svoj rad mogu predstaviti široj publici.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti. Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda nisu je uspjela usaglasiti oko zakona o popisu stanovništva u tom entitetu i odluke o raspisivanju republičkog referenduma o 9. januaru. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije odlučilo je da odgodi primjenu novih granskih kolektivnih ugovora za 90 dana. Izetbegović i Zviždić sutra u Novom Pazaru na sastanku koordinacije SDA iz regije. Njemačka policija uhapsila 19-godišnjeg Alžirca bjegunca iz psihijatrijske bolnice zbog kojeg je evakuisan komercijalni centar na sjeveru Njemačke. Hrvatska policija uhapsila 52-godišnjeg turistu iz Njemačke optuženog za terorizam. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini slično današnje. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.